Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kosova vazhdon të mbetet në ngërç politik. Vetëm 116 euro është shporta mujore një qytetari në Kosovë. Australia u bashkohet sulme vajrore në Irak. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë duket se po kalon edhe një javë pas zgjidhjeve për krizën politike. Presidenti Atifete Yahyaga ka zhvilluar këto ditë maraton takimesh me liderët e partive, por nga prononcimet e të dyja palëve është lënë të kuptohet se nuk ka zgjidhje. Bloku opozitar ka revoltuar edhe më shumë shtyrja seancës së kuvendit e parapar më 2 tetor, në të cilën do të provohi për herë të tretë zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të këtij institucioni. Pa përmbylljen e kësaj pike, nuk do të mund të vazhdohet me formimin e institucioneve të tjera të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Kryeministri britanik David Cameron ka arritur për vizitë të paparalajmëruar në Afganistan. Vizita vjen 4 ditë pasi presidenti i ri afgan Ashraf Ghani ka bërë betimin. Pas Shteteve të Bashkuara, Britania është kontribuesja më e madhe në koalicionin ndërkombëtar ushtarak i cili ndodhet në Afganistan qysh nga pushtimi amerikan më 2001. Australia ka konfirmuar se do t'i bashkohet koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i cili kryen sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në veri të Irakut. Komiteti për Siguri Kombëtare i Australisë ka marrë këtë hap pas kërkesës zyrtare nga Iraku. Kryeministri Tony Abbott u ka thënë gazetarëve se vendosja në Irak do të jetë e gjatë, sigurisht muaj dhe jo javë. Protestat pro-demokracisë në Hong Kong kanë hyrë sot në ditën e 6. Udhëheqësi i territorit kinez Leon Chungying ka thënë se ka emëruar një zyrtar për të negociuar me studentët protestues në emër të qeverisë. Njoftimi është bërë disa minuta para se të kalonte afati që protestuesit i kanë dhënë qeverisë për t'ju përgjigjur kërkesave të tyre. Protestuesit kërkojnë nga Pekini që t'ju lejojë nominime të hapura për zgjedhjet në Hong Kong më 2017. Tash për tash autoritetet kineze kanë thënë se do të caktojnë ato kandidatët. Një punonjës i kryqit të kuq është vrarë në lindje të Ukrainës. Ai ka vdekur sipasojë rënjes së predhave pranë zyrës së organizatës në Donetsk. Kryqi i kuq ka thënë se viktima është Loren Dupaskue, shtetas zviceran. Drejtori i operacioneve të organizatës Meselin në Gjenev, Dominik Stilhart, ka dënuar incidentin duke thënë se bombardimet pa dallim të zonave të banuara janë të papranueshme dhe shkelin ligjin humanitar ndërkombëtar. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zhvillimet rreth krijimit të institucioneve të reja, Zenel, mbesin në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot në këtë kontekst vlerëson se refuzimi për të biseduar për daljen nga Qorsokaku është anormal për leadershipin i cili synon të qeverisë me duart pastra në mënyrë demokratike e transparente, dhe po aq e palogjikshme është edhe këmbgulja për ta mbajtur pushtetin me çdo kusht, duke e parë se cila është në fakt shumica parlamentare. Sipas gazetës, ka plot anomali të tjera që po e shpërfillin normalitetin këto ditë në Kosovë, ndërsa njërin prej tyre e prodhoi vetë kryetari gjykatës kushtetuese me disa deklarime politike të anuara që as pak nuk i bëjnë der gardianit të kushtetutës. E përditshmja Kosova sot po ashtu ka vënë dukje se një qëndrim politik dhe situatës e krijuar nuk po e shfaq as presidenti Atifete Yahyaga, e cila do duhej ta bënte një gjë të tillë, por ajo vetëm po vazhdon të përsëris një refren të njohur për respektimin e kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës dhe duke vënë pas se zgjidhja është në kuvend. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta konsideron se tani po bëhet një luftë e egër për pushtet mes kampeve rivale, një luftë që nuk ka të bëjë as pak me betejë programore apo parimore, luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, apo vizionit të zhvillimit ekonomik. Valona?
Për zgjidhjen e ngërçit politik Zenel përmendet edhe ndërhyrja e ndërkombëtarëve. Ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshme e koauditore konsideron se alternative vetme për daljen nga ngërçi tashëm politik ka mbetur ndërhyrja ndërkombëtare, tashmë e institucionalizuar dhe e paketuar si këshill miqësore. Gazeta thekson se sa do e dhimbshme dhe si një treguesi papjekurisë politike të leadershipit kosovar dhe mungesa absolute e institucioneve të pavarura e me integritet, ndërhyrja ndërkombëtare megjithatë prodhon zgjidhje. Koauditore thekson se me vonesat, shtyrjet dhe improvizimet e tjera, zaptuesit, siç e cilëson PDK-n, kanë kërkuar intervenimin politik ndërkombëtar në Kosovë, sepse, siç ka thënë pa gazeta, intervenimi ndërkombëtar do të nënkuptonte kompromise në mes partive politike, kompromise këto çfarë i duan zaptuesit e Kosovës. Gazeta thekson po thjerësh se cila vones formson ngërçe, se cili formsim prodhon ngecje, e cila kërkon intervenim i cili rrjedhimisht duhet të krijojë situatë ku të gjithë humbin e fitojnë nga pak. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër Zenel nga gazeta sot?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kontrabandën në veri. Gazeta thekson se kontrabanda më e madhe në veri të Mitrovicës dhe të Kosovës bëhet me naftë, me cigare dhe me tekstil. Kontrabanda në dy pikat kufitare në veri Brnjak dhe Jarinje është shtuar shumë kohëve të fundit, e nafta dhe cigaret pa banderola më të shumti po kontrabandohen. Kontrabanda si pas zërit bëhet në përmjet rrugve malore, por hyn edhe në përpikat kufitare pasi që ka doganier që korruptohen dhe i lëshojnë maunat me madra pa e deklaruar malin. Rasti fundit ka ndodhur në Jarinje ku një maune me rreth 25.000 euro madra ka kaluar pa u doganuar, kanë thënë burimet e gazetës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Çmimet e larta të konsumit u pamundsojnë qytetarëve të Kosovës që të kenë një standard më të lartë jetësor. Shporta mesatare mujore për ekonomitë familjare është e varfër dhe larg standardeve të vendeve të zhvilluara. Ndëgjojmë në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Jo më shumë se 116 euro është shporta mujore një qytetari të Kosovës. Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro në vit, që në muaj është 635 euro. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, në një përgjigje në përmjet postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë, se pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare në vitin 2013 është shpenzua në ushqim dhe pije jo alkolike. Qytetarët janë ata të shprehin shqetësim për shportin e tyre të konsumit. Ata thonë se kanë vërejtur se çdo muaj apo çdo vit, fuqia blerëse po bie për shkak të rritjes së çmimeve të konsumit. Besa, një qytetare nga Prishtina, bën një krahasim me dy vitet e mëparshme.
Duke marr parasysh që para dy vjete pe llogaritin praktik me 100 euro kem ujt me i ble krejtësenet e shtëpisë, tash 180 edhe nuk mjaftojnë. Edhe në produkte të tjera, për shembull, vesh mbaje të tjera, të çmimet në Kosovë dallojnë shumë me çmimet në vendet e jashtme, edhe kur e marrim parasysh që standardi jonë jetesës është shumë më i ulët.
Ngjashëm shprehet edhe Fidan Jupolli.
Përgjithësi çmimet janë shtrituar tepër, po vendrazi që rrogat janë rrit hiç. Tepër janë ekstrem çmime. Është tepër vështirë se janë dy rroga më tepër në familje.
Pagat nga sektori publik dhe ai privat janë burimi rëndësishëm i të hyrave në Kosovë. Burime tjera të rëndësishme janë bizneset e ekonomive familjare, pensionës si dhe remitencat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson një situatë jo të mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Marketet llogarisin se një shport mesatare e konsumatorit për të qenë një market profitabil është dikon si llogarisin ata me një minimale prej 12 eurosh. Nëse ne llogarisim se konsumatorit nevojitën të paktën 15 shporta të cilën gjatë muajit, kjo del se ky konsumator duhet të ketë të ardhra vetëm për shport të sportën familore, prej 300 eurosh, pa e llogaritur shërbimet publike.
Kaçaniku thekson se me 300 euro në muaj, një familje vlerësose mund t'i përmbush në vetëm nevojat elementare për jetë dhe nuk mund të flitet për ndonjë standard të lartë jetësor.
Për koston e jetesës, për çmimet në markete, për shumë çmime të tjera, ne i kemi ato të njëjta si në Bashkimin Evropian, disa i kemi edhe më të larta. Në anën tjetër, ne i kemi të ardhurat mesatarisht 5-6 herë më të ulta si në Bashkimin Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare, thuhet se rreth 50% e ekonomive familjare dy hera ose më shumë gjatë vitit nuk kanë qenë në gjendje të paguajnë me kohë pagesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bujqësia e cila konsiderohet si njën nga potencialet më të mëdha që ka Kosova vazhdon të mbetet e pashzhvilluar për shkak të investimeve të pakta që bëhen në këtë sektor, thonë përfaqësuesit e bujqësve. Por zyrtarët qeveritar pohojnë se janë të angazhuar për krijimin e kushteve sa më të voliqshme për ta. Kronike Nadia Ahmetit.
Zhvillimi i bujqësisë dhe blegtorisë viteve të fundit po konsiderohen si një ndër sektorët që mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe njëherit në rritjen e numrit të punësuarve në vend. Edhe qeveria Kosovës vazhdimisht ka pohuar angazhimin për krijimin e kushteve sa më të voliqshme për zhvillim të bujqësisë dhe industrisë agropërpunuese. Por përfaqësues të bujqëve thonë se angazhimet e institucioneve qeveritare janë vetëm në formë deklarative, kurse në terren situata është krejt ndryshe. Sektori i bujqësisë radhitet një nga sektorët me prioritet, thotë edhe Jusuf Cikaçin, nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, duke shtuar se kjo dëshmohet nga buxheti që për çdo vit rritet për këtë sektor.
Edhe kjo mundson Ministrinë e Bujqësisë për zgjerimin e programit mbështetës përmes grantëve dhe subvencioneve, të cilat pasaj shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek fermerët, dhe kjo padyshim ndikon në zgjerimin e sipërfaqeve të reja, të mbjella me kultura të ndryshme bujqësore, po ashtu edhe në ngritjen e sasisë së përgjithshme të prodhimit, në mënyrë indirekte ndikon edhe në cilësinë e prodhimeve bujqësore.
Ndryshe, Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID vazhdimisht ka përkrahur zhvillimin e bujqësisë në Kosovë përmes një projekti të quajtur Mundësitë e reja për bujqësi. Kjo agjenci vitin 2011 ka ndarë një fond për 4 vjet në vlerë prej 15.9 milion dolar. Fatmir Selimi, zëvendës drejtori programit Mundësitë e reja për bujqësi, thotë se qëllimi programit nuk ka qenë vetëm grantet, por dhe ndryshimi qasjes së fermerëve në bujqësi.
Mirë po, qëllimi si stash i projektit nuk është veç granti, po është edhe asistenca teknike dhe ndryshimi qasjes mirëdhon ditja tyre që me ndryshumë në teknologi, me ndryshumë në mënyrën e tregtimit, në ndryshum varietet që ata i prodhojnë, edhe për më marr guzimin që domohon me tentu sanë treja. Këtë qëllimi i programit ka qenë me nxit sanë treja dhe me ndryshu qasjen e fermerëve në bujqësi.
Në anën tjetër, përfaqësues të bujqëve pohojnë se sektori i bujqësisë në Kosovë është anashkaluar dhe kjo sipas tyre është arsye keq menaxhimit të këtij sektori nga Ministria e Bujqësisë. Tahir Tahiri, kryetari i shoqatës së bujqëve të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se gjendja gjatë këtij viti është vështirësuar më tepër për shkak të premtimeve të ministrisë për dhënjet e subvencioneve dhe granteve, e të cilat sipas tij nuk janë shpërndar. Tahiri thotë se toka në Kosovë punohet vetëm sa për mbulimin e nevojave familjare.
Bujqësia është në pozicion të zakonisht pjesë për shkak të gjendjes sfere ekonomike të bujqëve, por për shkak të edhe konkurrencës që vjen nga importi, por edhe për mungesë tregut, cilësi i dobëve materialet e kuta dihën e shumë probleme e mëndojnë bujqësinë e Kosovës dhe tash në të vërtetë gjendja është e vështirë. Ne nuk konsideroshim bujqësve që ka punojnë tokën dhe sa për të ndjetua dhe për të prit ditë më të mira.
Zhvillimi sektorit e bujqësisë ishte paraqartë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 53% e tokës së Kosovës është bujqësore, 41 tokë pyjore, kurse sipërfaqja tjetër është tokë ujore, trafiku urban dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Kosova vazhdon të mbetet në ngërç politik. Vetëm 116 euro është shporta mujore një qytetari në Kosovë. Australia u bashkohet sulmeve ajrore në Irak. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.